Немагчыма лічыць яўрэя ворагамі касцёла, заявіў 7 студзеня кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы ксёнз Федэрыка Ламбардзі. Ён адхіліў заяву біскопа лефебрыста Бернара Феле. Апошні ў канцы снежня падчас выступлення ў Канадзе заклікаў лічыць яўрэяў, масонаў і мадэрністаў літаральна ворагамі касцёла. Ксёнз Ламбардзі, які ўзначальвае таксама ватыканскае радыё, выказаў глыбокую прыхільнасць касцёла дыялогу з юдаізмам. Тут адносіны святога пасаду ясныя і добра вядомыя, заўважыў ён. Спробы вярнуць братства святога Пія X да поўных адносін з каталіцкім касцёлам зайшлі ў тупік. Гэта адбылося між іншым таму, што біскуп Феле не згаджаецца падпісаць прэамбулу, а ным з пунктаў якой з'яўляецца прызнанне з боку лефебрыстаў навучання другога Ватыканскага сабору.